Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Kaixo entzule, gogo handia genuen egiesateko berriz ere uinotan zurekin bat egiteko. Batez ere, koronavirusaren garaiotan hezkuntza eta teknologiaren alorrean hizketagai asko eta asko izan ditugulako. Bueno, zer esan behar dizuet ez, asko hitz egin da pandemiaren garaiko ikaskuntza irakaskuntza segunotan eta galdera ugari sortu dira. Adibidez, ba, nola erantzun duten ikastetxeek egoera berriaren aurrean, nola ibili garen irakasleok, erantzun diegu ikaslei, erantzun diegu familiei eta ikasleek eta familiak nola sentitu dira. Bueno, galdera mordo bat ditugu, ezta? Ba, galdera hauei erantzuten saiatuko gara. Bereziki interesgarria iruditzen zitzaigun galdera hauekin hasiera ematea 10 minututako hirugarren denboraldiari. Badakigu tarte honetan hainbat ikerketa eta behaketa egin direla eta hoietako bat ekarri nahi izan dugu eta gainera bereziki interesgarria iruditu zaigu gauza bateatik, ez? Irakasle mordo baten bizipenak eta praktikak jaso direlako. Barakaldoko berritzegunean, maiatzean zehar eskoletako irakasleekin elkartruke saioak izan dituzte. Lehen hezkuntzako lehen maiatik seigarrenera, eta antza denez oso emankorrak izan dira bilera hauek. Berta Martinezek Barakaldoko berritzeguneko ikate aholkulariak azalduko digu zer egin duten eta zein ondorio atera dituzten. Kaixo, Berta, zer modu zabiltza?
Kaixo, eguno, Maite, konfinatuta, bestea bezala, esan nahi dute momentuz onlineko lana egiten, nire ezaguarri pertsonala direla eta, baina bueno, gogoekin be itzultzeko, ahalik eta lasterren.
Orain txesaten ari nintzen, elkartruke saio batzuk egin dituzuela zuen aholkularitzapean dauden ikastetxe eta irakaslekin. Beraz, lehenengo galdera ezinbestean hauxe, Berta. Zenbat ikastetxe irakaslekin bildu zarete eta zertan oinarritu dira, ez, elkartruke saio hauek?
Bai, beitu, ba, alde batetik gure zonaldean lehen hezkuntzako 12 ikastetxe ditugu, da horrekin batera ba, zenbatu ditugu 145 ikasgela. Onda 145 ikasgela zeigarre mailatik lehen mailera. Eta hori bai, kalkula egin du nik nolabait, ba, bueno, ez dakit oso zehatz esango den, baina 2400 ikasle inguru edo, izan daiteke zen, gure gelak orokorrean beterik daude. Ogei, ogeita bosi ikasle, ba, maila askotan, ez da ikastetxe askotan. Ez guztietan, baina bai gehienetan. Eta irakaslearen aldeti, ba, irakasle izan dira be, ba, prinsipioz dituak 145, hoiek tutoriak direlako, gela horietako tutoriak, baina egia esan da, zabaldu genuen nolabait deialdia beste irakasleak ere sartzeko, eta izan ditugu espezialistak, PTak, musikakoak, ziketa fizikoskoak, ingelesezkoak, oza, egon dira, bueno, pues denetariko irakasleak. Egia esan da, 120 gutxi gora bera bertaratu ziren azkenean, eta bueno, kopurutxo nahiko, bueno, gure usterako ba, nahiko ona irudi bat izateko, zonaldean gertatzen ari zen irudi bat izateko. Orduan guk lehendik bildu ginen, hasiera-hasieratik zuzendaritza talde guztiekin, mantendu ziren mintegiak eta dana horiek hasieratik, baina ikusten genuen, heldu behar geniela irakaslei. Argi geneukan, haiek erronka itzela zutela, zuzendaritza taldeak ere, baina bestelako kontuak ziren irakasleenak. Horregaitik pentsatu genuen, elkartruke saioak antolatzeko, ea horrekin, ez dakit nola esan, ba, lagungarria izan ziteken, haien artean berba egiteko, haien artean terapia pizka bat ere egiteko, ba, ideiak hartzeko beste kideen gandik, ba, hori izan zan hasierako helburua.
Eta nola zer galdetu duzue edo nola planteatu dituzue saio horiek, ez? Interesatzen zaigu jakitea, ba, ze informazio atera duzuen hortatik jakiteko?
Bai, gure, bueno, hasierako zerean, ba, pentsatu genuen zen izango zen ezinbestekoa, eta guretzako zen elkartrukatzea. Zer ari ziren egiten, hau da, ze motatako jarduerak ari ziren prestatzen ikasleentzat, eta honekin lotuta ze tresna digitalak erabiltzen ari ziren hoe gauzatzeko erabili bazuten. Kontu desberdinak ikusi ditugu honetan. Beste aldetik be, antolaturiko edo prestaturiko jardueren feedbacka zelan jasotzen ari ziren ikasleengandik. Ze bueno, ba bazen feedback edo feedback baino bai feedback digitala jasotzen bazuten edo fotokopiak edo argazkiak edo zelan egiten zuten. Baina maiatzean geunden jadanik eta ebaluazioa ere zelan egiten ari zen ezagutu nahi nuen. Zelan jasotzen ari ziren ikasitakoaren evidentzia. Gu kalifikaziotan ez genuen honen beste ikusten, bagenekelako ba oso berezi izango zela urtengoa, baina jakin nahi genuen hori, evidentziak. Ea bazituzten evidentziak jakiteko zer ikasten edo ari ziren ikasleek, ezta? Eta azkenik oso importantea komunikazioa. Zelan sustatu zuten edo sustatzen ari ziren, hobeto esanda, familiekin komunikazioa eta baita ikasleekin komunikazioa. Eta horretan aritu ginen saioetan.
Orduan, hiru esparru nagusi, beraz, komunikazioa, baliabideak eta feedbacka edo evidentzia horiek. Eta orduan, zertan ari dira horietan zuen ikastetxe horiek? Ze ondorio edo zer ikusi duzu? Zerbait deigarria edo konta eguzu pixka bat horren inguruan?
Beno, ba, ikusi dugu, bueno, ez dakit nola zan, irten bide desberdinak topatu dira. Baina orokorki desberdintasunak ikusi dira gehiago pertsonengan eta ez ikastetxe mailan. Orduan, ikusi duguna da ikastetxe batzuetan egia da azpiegitura gehiago jorratu dala eta naiz eta agian ez izan tresnak eskuragarri den momentuan arduratu dira guztientzako heltzen. Eta bestetan, naiz eta horiek ez egin, irakasleek bilatu dute modua, ezta? Oso modu bestelakoak egon dira ikastetzen artean, baina batez ere irakasleen artean. Eta guk ondorioztatu dugu profilaren araberako erantzuna eman dala. Profil profesionala esan nahi dut. Tradizionalagoa, edo agian, pues, modernoagoa, ez dakitola ere bada hitza, baina orduan, egia da, premiazko egoera bati nolabait urgentziazko erantzunak eman direla. Asko erabili dute telefonoa komunikatzeko. Beste askok sartu dira bideokonferentzietan, goi mailetan gehiago, txikietan baino. Beste batzuk Telegram, eta Telegram erabili da ikastetxe mailan ere talde difusioekin. Berriak eta bueno, informazioak zabaltzeko unean, ez da? Oso bestelakoak orokorrean. Gehiago egonda aurrez aurreko komunikazioa goi mailetan, txikienetan baino. Hori ere ikusi dugu. Hori ere normala da, ez da? Eta hori komunikazioari dagokionez. Asko arduratu dira guztiekin komunikatzen. Baina arrakalada sozial, ekonomiko, kulturala ikasgeletan ikusten dana ikusi da online egon direnean. Orduan batzu galdu dituzte, ume gutxi, baina galdu dituzte eta esaten digute eta esan digute elkarturke saioetan badirela ikasgeletan ere galtzen dituzten horiek. Baina egia esan, udala, gure udala horretan oso konpromiso handia du hezkuntzarekin, eta gizarte zerbitzu sozialekin eta udaleko arduradekin sustatu dute edo saiatu dira komunikazio hori berreskuratzen. Orduan, bueno, oso gutxi galdu dira, baina izan dugu arazo bera, osea, presentzialean dagoen arazo bera. Hori komunikazio hori dagokionez. Ez du gogoratzen horri buruz bazen galdera?
Bai, hori da, ezein esparru ezberdinetan komunikazioan, baliabidetan eta feedbacketan azaldutako ondorio nagusiak. Beraz, komunikazioan garbi geratu zaigu. Baliabidetan, ze baliabide erabili dituzte? Baita sumatu dira ezberdintasun horiek edo...
Bai, ezberdintasun handiak, be. Osea, eta esate baterako, bosgarre eta zeigarre mailetan, esate baterako, jesuite... plataforma erabiltzen zuten ikasgelan ere zeudetenean. Orduan, ikastetxe horiek oso erraz trasladatu dute klasrunera bere lana. Egia esan da, era desberdinetara, baina orokorrean irakaskuntza tradizionala egiten, hori esan behar dute. Orduan, islatu da hori. Laugarren maila askotan eta hirugarren maila askotan be hasi ziren erabiltzen, kideen esperientzia ikusita, eta B mailetan ba askoz tradizionalagoa, hau da, atasak bidali dira, bueno, egia esan da, konfinamendua hasi baino lehen, eraman zituzten liburu guztiak, kuadernoak, zenbat eskolatan B materialak banandu dituzte, arrakalada soziala kontuan hartuta, eta orduan jarraitu dute gelan egiten zutena, liburuen fitzak eta zerak. Irakasle batzuk, naiz eta material horiek erabili, bai irakasleek prestatu dituztela azalpen bideoak. Hasi dira gure zonaldean YouTube kanal batzuk, irakasle YouTube kanalak, eta hasi dira Pouton erabiliz, edo bestelako tresnak, bueno, geniali aplikazioa esan da arrakastatxuena egoera honetan, oza, benetan, oza, harritzekoa, eta grabatu dituzte ba bideo txikiak, ba ikaslei lanak emateko. Egia esan da, planifikazio bat egin dute eta frogak egin dituzte. Batzuk asteroko plangintza egin dituzte, eta plangintza horiek egin da ikusita agian zutela, ez dakit, autonomiaren aldetik, zegoela kontua oso argi, hobea egunero agintzea, osea, egin dituzte saiakera desberdinak, eta aldaketak ere egon dira konfinamendu osoan. Agian txikienekin gehiago erabili dira ba fitzak edo liburuak. Egia esan da, behar gehiago daukate, ez dakit nola esan, ba irakurketa idazketa prozesuetan ba lehen etzi dute hori ere, osea arrezkoa txat jo dute eta horri ekin diote, ezta? Baina egia esan da, ikusi dutenean bestekidek egiten zutena, batzuk adierazi zuten bileran bertan, beraiek ere hasiko zirela mitak erabiltzen, eta baita zera horiek klarrun edo drive behintzat ba kudeatzeko jarduera. Orduan, nik uste dut aldaketak egongo direla besteen esperientziari esker. Ikusita maila bereko beste irakasle batek egiten duena hobeagoa dela edo etekin gehiago ateratzen saiola, eta animatu dira eta seguruena orain horretan ari dira irakasle batzu.
Ba, justu hori entzuten nahi naizela, zenbat urte daramatzagun irakasleen formazioan, eta askotan guk urtetan nahi egin izan nahi egin duguna edo gure nahia izan dena, pandemia garai honetan azeleratu eta azaleratu egin dira beharrak, eta azeleratu egin da formazio hori, ez da, oso modu naturalean, ba, beharrak sortuta. Asko ikasi dugu baita horretatik. Eta falta zaigu feedbackaren hori. Ze modu, intrigatuta nago horrekin, azterketak egin dituzte online, bueno, pentsatzen dut asko, proiektuetan oinarritutako irakaskuntza egingo dutela, orduan bestelako kontuak, baino, konta iguzu pixka bat.
Bueno, ez pentsa, honen beste, alako egoeratan, ziurgabetasun egoera baten, arruntena eta agian logikoena edo psikologikoki, bueno, behintzat egiten duguna bada, segurtasuna dugun horretan jarraitzea. Orduan ez pentsa, bai daudela irakasleak atasetan edo atas kompetentzialak edo baita proiektuak jarraitu dituztenak jorratzen, baina ez da gehiengoa. Naiz eta horretan formazioa azken urtetan horretan egin ikastetxetan, ba batzuk edo bueno, ez dakien kopuru nahikotzu ba tradizionalera itzuli direla egoera honetan, ezta? Pentsatu zerrezago izango zala haientzako eta baita ikasleentzat ere. Orduan feedbacka, ba feedbacka da horretan utzunea ikusi dugu eta hor lan egiteko bueno, gaia berritxegunerako ere pentsatu dugu horretan landu behar dugula. Osa hori izan da zera bat. Askotan feedbacka deitzen diogulako ariketa zuzenduak emateari. Orduan egoera espresentzial batean aurrez aurrez dituzunean ikasleak askoz garrantzia handia du feedback formatzaile ematea. Ze claro, haiek irakaslea ez dute ondoan eta eta familiek ez dute zertan irakasle papera hartu behar, naiz eta papera hartu behar izan egoera honetan. Orduan askoz be potentiagoa da eta askoz be beharrezkoa hori ba laguntza hori emotea aurrera joateko. Orduan horretan gutxi ikusi dugu eta pentsatzen dugu lan egin behar dugula askoz gehiago, osea ariketak zuzendua ematea ez da feedbacka. Bai egondala feedback emozionala. Bai kriston esfortzua egin dala kontaktatzeko bideoak egin dituzte irakasleek elkarte osoa komunitatea ikusteko eta nolabait hori kohesio hori lantzeko parte izatearen hori ba ikusteko ondoan zeudela. Orduan emozio aldea landu nahi izan da eta guretzako zien importanteena garai honetan.
Bai, zalantzari gabe, emozioak oso importanteak garai hauetan eta bestela ere bai, garai guztietan. Eta amaitzeko Berta, errubrika bat garatu duzue, niri oso interesgarria iruditzen zait tresna hori, ba, jakiteko pixka bat, ikastetxek ba, zer egin dezaketen, ba, hiru esparru horien inguruan, nola hobetu dezaketen, esaiguzu?
Bai, bueno, ba, guk, ba, buelta asko eman dizkiogu honi, ba, pentsatu, ikusi, ba, privilegiatu gara, nolabait, ikusten dugulako ikaste guztien egoera, ikastetxe guztien egiturak, eta ikastetxetan egiten dana ikaslekin. Orduan, pentsatu dugu eskolek behar dutela bestera batera pentsatzea. Osa, pentsatu behar dute bestera batera. Pentsatu behar dute direla ikasten duten erakundeak edo ikasten duten ez dakit hezkuntza komunitatea edozein zera dituta eta jakina gauden egoeran ziurgabetasun egoera honetan ba aukera batzuk daude baina guretzako aukerarik hoberena ba badela egokitzea egoerari. Guk ezin dugu nahi dugu atzera joan normaltasun batera joan, gertatu ez balitz, baina ez da horrela. Hau da, bizigaren munduan, ziurgabetasun mundua da. Eta horren aurrean, hiru gauza dauzkagu buruan guk. Etengabeko eraldaketak exigitzen du, beste batera pentsatzea alde batetik. Beste batera antolatzea gure lana, eta etengabeko ezagutza sortzea. Etengabe ikasi behar dugu. Eta ikaste horretan erantzun egokia emango diogu egongo den egoera horri. Ez dakigun egoera horri. Eta horretarako pentsatu dugu. Ba, ikastetzea dala komunitate bat, dituela familia, dituela ikaslea, dituela irakasleak eta ez dozenteak, eta horretarako pentsatu behar dugu hiru esparru nagusietan, hasteko eskola bezala, gero bestelako esparru asko daude lan egiteko, ba metodologietan eta hainbat zeretan, baina guk zentratu gara. Ikastetxe bezala eta irailari begira nola sustatuko dugun komunikazioa, zelako baliabidea ditugun eta zelan kudeatuko dugun beste era batera, ez kudeatzen ari garen bezala, ikusita zera konfinamenduaren esperientzia, eta ze formazioa sustatu behar dugun ezinbestekoan ikasturtea hasten denean. Eta bueno, horrekin deskribatu ditugu iten esparru hoietan hainbat adierazle deskriptiboak laguntzeko asmoz eta pasatu diegu ikasketa buruei, ba ea osnarketa egin daitekeen ikastetxean, ba erabakiak hartzeko. Eskola mailan, Orduan hori izan da gure...
Ba, egia esateko, Berta, ni begira ibili naiz eta iruditzen zait oso baliagarria izan litekela edozein ikastetxerentzat. Beraz, esango dugu non topatu dezaketen, badaukezue sait bat eta izen emango duzu?
Bai, gure saita da aprenbidaia, erraz topatzen da Googleen.
Uh-huh. Aprenbidaia esango dugu, aprendizaia horretatik, aprenbidaia.
Bai, ni horretan obsesio pizka bat dute hitzekin be, gertatzen zait ez da nire zera bat, eta orduan ikastearena askotan erlazionatzen da hori buru berarri ikaste horrekin ateratzeko azterketa bat, eta ni gehiago, ez dakit, nire ikuspegitik aprendizaren hitzatik horrek ikasten duena kompetentea izaten beste baten laguntzarekin, askoz gehiago gustatzen zaite erabiltzea. Horregatik apren bidaia, ze beti gabiltza aprendizaje horren bidai luze batekin bizitza osoa iraunten duena.
Esango nuke, Berta. Ba, mila esker, moztu beharrean gare, ze badakizu, egongo ginatekela luze askoz denbora gehiago hitz egiten, baina gure saioa 10 minututan dauka izena gure saioak eta bukatu zaigu denbora. Beraz, beste bat, urrenera arte, Berta, ze beste batean ere kontatuko dizkiguzu nola doazen kontu hauek, iruitzen bazaizu.
Bai, Maite, nire aldetik, mila esker bioi egoteko han eta bueno eskatzak gaitik hau eta ba bueno ahotsa ematea gaitik, ez da? Eta bueno, eta ikusiko dugu edo entzungo dugu.
Ederki, Berta, jakinaraziko dizugu. Mila esker eta beste bat arte. Agur.
Agur bai. Bai.
Amar minututan Maite Goñirekin.
Interesgarria Berta Martinezek azaldu diguna. Egia esateko, pandemia garai hauetan zerbait garbi geratu bada edo zerbait ikasi badugu, hoxe da ikerketaren eta behaketaren garrantzia. Datuak behar ditugu egoera ezagutzeko eta ondorioak ateratzeko. Bueno, ba hementxe aurkeztu ditugu horietako batzuk. Jakin dezazuela, aipatutako baliabideak oharretan ipiniko ditugula beti bezala. Badakizue, Twitter eta audio plataformetan topatuko gaituzuela. Bilatu 10 minututan, tarpidetu gure edukietara. Eta tira, hirugarren denboraldi honetan, astean bitan entzun ahal izango duzu 10 minututan, astelenetan eta ostiraletan. Besarkada bero-bero bat eta urrenera arte.